Татарстан агросәнәгать комплексының 2019 елгы эшенә нәтиҗә ясауга һәм 2020 елга бурычлар билгеләүгә багышланган киңәйтелгән коллегия утырышы булды. Аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Эш күрсәткечләре турында республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров чыгыш ясады. Министр уңышны арттыру өчен үсемлекчелектә ашлау мәсьәләсенә игътибар юнәлтүне сорады. Бу гектарына ким дигәндә 70 килограмм ашлама. Бүген ул гектарына 25,3 килограмм гына, ә 35 килограмм туплаганнарга якын арада документлар буенча ярдәм күрсәтү ниятләнә диде. Быел үсемлекчелектә 5%-лык үсешкә ирешү бурычы куела диде министр. Уңышның уртача күрсәткече 2019 елда гектарына 27,2 центнер тәшкил итә. 2018 елга караганда 1,2 центнерга күбрәк. Бу күрсәткечне яхшырту өчен үсемлекчелек тармагы технологиясен климатик шартларга яраклаштыруга ирешелде. Чәчү структурасында корылыкка чыдам сортлар өлеше арта. Дымны саклау, үсемлекләрне саклау күпкә профессиональ рәвештә кулланыла, диде Марат Җаббаров. Ә Татарстан президенты, безгә авыл хуҗалыгы машиналарының техник торышын көйләп тору буенча берәр система уйларга кирәк, диде. Техника буенча тәкъдимнәр күп, ләкин заманча техника сатып алу белән бер рәттән булганын төзекләндерү турында уйларга кирәк. Техника паркы зур, яңа техника алуга акча булу бер мәсьәлә, ләкин без ремонт мәсьәләсендә стимуллаштырырга тиеш, диде президент. Аның сүзләренчә, яңа техника булган очракта да комплектлаучы детальләре, запчастьләр кайда эшләнгәне билгесез, я белгечләре булмый. Рөстәм Миңниханов республика предприятиеләрендә КАМАЗ автомобилен төзекләндерү тәҗрибәсе булганын билгеләп узды. Машина трактор паркын торгызырга булышабыз. Заманча техниканы махсуслаштырылган предприятиеләрдә генә сыйфатлы ремонтлап була, дип искәртте Рөстәм Миңниханов. Бу көннәрдә Казан Экспода Идел буе агросәнәгать форумы һәм Тат Агроэксп махсуслаштырылган күргәзмәсе дә эшли. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-нән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнаша. Күргәзмә белән коллегия утырышына кадәр Татарстан президенты да танышып чыкты. Күргәзмә 3 көн эшләячәк. Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, чит илләрдән 150-дән артык экспонат тәкъдим ителгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов отставкадагы генерал-лейтенант Рафаэль Калимуллинга Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медалын тапшырды. Бүләк Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын, милләт-ара һәм дин-ара татулыкны ныгытуга, мәдәни рухи мирасын саклап калуга һәм арттыруга, шулай ук һөнәри һәм иҗтимагый эшчәнлектә югары казанышлары өчен бирелде. Шара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Республиканың эре оешмалары җитәкчеләре белән очрашулар сериясе кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сетевая компания генераль директоры Илшат Фәрдиев белән очрашты. Илшат Фәрдиев Татарстан президентына 2019 елда компаниянең җитештерү һәм финанс-икътисади эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм агымдагы елга планнары турында мәгълүмат бирде. Шулай ук очрашу барышында кулланучыларны электр белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын арттыру максатларында челтәрләрне алга таба модернизация мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, вице-премьер Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Альберт Нафигин катнашты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның иминлеге һәм социаль-икътисади үсеше күп очракта милләт-ара тынычлык һәм татулыкның, аның яшәешенең фундаменталь шартлары икәнен аңлауга бәйле. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советының 2019 елгы эш нәтиҗәләре буенча утырышында хәбәр итте. Утырыш Татарстан Республикасы Халыклар Дуслыгы йортында узды. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, республика үзенең тотрыклы үсешен ныклы адымнар белән дәвам итә. Төбәк ил күләм проектларны тормышка ашыруның яңа фазасына керә. Узган елда Татарстанда гомуми бюджеты 40 миллиард сум булган 40 республика программасы тормышка ашырылған. Бұйыл 50 республика программасы ғамелгі ашырылыр деп күтілі. 3 елға бұ шараларға 50 миллиард сум ақша қаралған. Татарстанның Халықлар Ассамблеясы республикада милләт ара мөнәсәбәтләр ойыштыруға зур үлеш кертә. Татарстан Халықларының Яшләр Ассамблеясы республиканың яш һәм талантлы кешеләренең иҗади потенциалын тормышҡа ашыру өчен аларны берләштерде. Милли мәдәни автономияләр, филиаллар, ассамблея һәм дустык йортлары вәкилләре ярдәме белән ел дәвамында 2500-дән артык мәдәни массакүләм чара уздырылды. Безнең республика җирлегендә яшәүче халыкларның бәйрәмнәре гадәти күренешкә һәм безнең игелекле эшкә әверелде, диде Мөхәммәтшин. Бүген 13 февральдә башкала халкы һәм кунаклары өчен опера сәхнәсенә нигез салынуга 147 ел тулуга багышланган бәйрәм программасы башлана. Чаралар ТСРның 100 еллыгын билгеләп үтү кысаларында үткәрелә. Танылган якташыбыз Шаляпинның 147 еллыгы уңайыннан тантаналар Богоявление соборында гыйбадат кылу белән башланып китә. Җырчы һәйкәленә чәчәкләр салу сәгать 11-гә билгеләнгән. Көн уртасында барлык теләүчеләрне Казанның Шаляпин урыннары буенча түләүсез экскурсиягә, Горький һәм Шаляпин музей экспозицияләре белән танышырга чакыралар. Шулай ук бәйрәм программасы кысаларында Шаляпинның реставрацияләнгән роялен тәкъдим итү дә булачак. Безнең анонс. Бүген 13 февральдә булачак туры эфир вакытында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татьяна Ларионова Татарстанда демография ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында сөйләячәк. Татарстан ил күләм проектлар программасы 11 сәгать 20 минутта башлана. Студия телефоны 555 55 14.